Assalomu alaykum. Xudo kalomini o'qir ekansiz, har safar muammolaringizga javoblar olasiz. Mun imonda yosh bo'lganimda muqaddas kalomni o'qir ekanman. Bir jamoa boshining qizim hozir o'ldi. Biroq sen kelib qo'lingni tiqqizsang, u yana tirilib ketadi deganini yoki bo'lmasa g'ayri yahudi ayolning Isoni oldiga kelib, qizimni jin juda qattiq qiynayapti deb faryod chekkani va iltimosiga javob olganini o'qiganimda Iso Masihning chindan ham Masih ekaniga ishongan va uning qilganlaridan hayratga tushgan edim. Bugun ham o'sha avval o'qiganlarimni o'qiyapman. Ammo ishonasizmi? Bugun xuddi shu oyatlar va parchalarni o'qir ekanman, Xudoni boshqa tomondan kashf etayapman va o'z xatolarimni ko'rayapman. Muqaddas kalom bizga Xudo va o'zimiz haqimizda gapiradigan kitobdir.
Yaqinda yana o'sha parchalarni o'qir ekanman. O'zimning naqadar qo'rqoq va xavotirga tushadigan, Xudoga ishonchim iymonli ekanimni angladim. Men oilali va serfarzand onaman. Doimo farzandlarimning ruhiy dunyosi, ularning Xudo bilan munosabatlari haqida bo'lishdan, o'zlarini bizdan uzoqda qanday tutishlaridan xavotir olaman. Men yonida bo'lmaganimda o'zlarini yaxshi, Xudo farzandiga mos ravishda tutishyaptimikan degan xavotirda bo'laman. Biror joylar bezovta qilib qolsa, ularning sog'ligidan xavotir olaman. Havo yomon bo'lsa, kiyimlari yupun edi, sovqatib qolishadi-da deb xavotir olaman. Xavotirlanishga hech narsa topilmaganida, bolalarim yo'lda yurganlarida hech qanday baxtsiz hodisa yuz bermasin-da deb xavotirga tushaman va Xudoga ibodat qilaman. Bolalarim uchun qiladigan hamma ibodatlarim doimo xavotirli bo'ladi. Bunday holatdan o'zim ham charchayman.
Ammo Xudo kalomini o'qir ekanman, o'z kasalliklariga shifo izlab kelganlardan ko'ra, Iso Masihning oldiga farzandlari uchun iltijo qilib kelganlarni ko'raman. Agar shu parchalarni oxirgacha o'qisangiz, Iso Masih ularning hech birini javobsiz qoldirmagan. Ularning har biri iltijolariga ijobiy javob olishgan. Xudo bugun ham shunday. U o'zgarmagan. U bugun ham men kabi farzandlari tashvishi bilan yuradigan, uning oldiga keladigan ota-onalarning iltijolariga quloq soladi. Faqat bir muammo bor. Biz uning qudratiga va bizga yordam berishiga ishonamizmi? Agar o'qigan bo'lsangiz, Iso Masihning oldiga iltijo qilib kelganlarning hammasi ishonch bilan kelishgan. Iso Masihning qudratiga shubha qilganlardan biri shunday degan edi. Shu on bolaning otasi ko'z yoshi bilan hayqirib, "E'tiqod qilaman, Rabbi, e'tiqodsizligimdan qutqargin," dedi.
Xudovand hatto shunday chorasizlarga ham yordam bergan. Ibrohim payg'ambar o'g'lini qay tarzda olganini bilasiz. U Xudo va'da qilgan o'g'il edi. Ammo bir kun Xudo unga o'sha o'g'ilni toqqa olib chiqib, qurbon qilishini aytadi. Ibrohim esa o'g'lini o'tin va xizmatkorlarni olib yo'lga tushadi. Ibrohim Xudo nima qilmoqchi ekanligini, nega o'zi bergan farzandni qurbon qilish haqida aytganini tushunmasa ham, u Xudo o'liklarni tirilishga qodir deb ishongandi. Mendagi tinimsiz xavotirlarning asl negizi ham Xudoga yetarlicha ishonmaslikda ekan. O'sha har doim o'qiydigan parchalarim orqali Xudovand bu safar menga hadib xavotirlanmaslikni Uning o'rniga farzandlarimni Xudoning mehribon qo'liga topshirib, ishonch bilan ibodat qilishni o'rgatdi.